ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Արցունք եւ անձրև։ Փոթորիկը ծովում, անձրև, արցունք, լուսնի սոնատ, ավրորա, ռոզամունդա։ Նվագարանային ժանրերում տեղ գտած այս եւ նման այլ անուններ միշտ չէ որ տրվել են հեղինակների կողմից։ Օրինակ իր 14-րդ դաշնամուրային սոնատը Բեթհովենն անվանել է «Սոնատ ֆանտազիա»։ Մինչդեռ Բերլինյան բանաստեղծ Լյուդվիգ Ռոլշտեբը այն անվանել է «Լուսնի սոնատ»։ Իսկ երրորդ սիմֆոնիայի հեղինակային անվանումը հերուսական պահպանվել է։ Ալեքսանդր Բորոդինի երկրորդ սիմֆոնիան քննադատ Վլադիմիր Ստասովը անվանել է «Դյուցազնական», իսկ Մոդեստ Մուսրգսկին այն կոչել է «Հերուսական Սլավոնական»։ Արամ Խաչատրյանի «Նժդեհաշունչ» երկրորդ սիմֆոնիան հայտնի է Գյորգի Խոբովի տված «Զանգով Սիմֆոնիա» անվամբ։ Նման օրինակներ կարելի է շատ բերել, սակայն նշենք մի արտարոց դեպք, որը չէր կարող չվրդովել Շոպենին, ով ընդհանրապես հակված չէր ծրագրային վերնագրեր գցել իր գործերին։ Բանն այն է, որ Վեսելի հրատարակչությունը Լոնդոնում Շոպենի առաջին բալլադը տպագրել էր «Սիրուհիս թեթևամիտ վերտարությամբ», և դա 1831 թվականի լեհական ապստամբության պարտությունից հետո, որի ազդեցությունը դեռ երկար պիտի դառնացներ կոմպոզիտորին։ Մինչդեռ ֆրանսիացի դրամատուրգ Ժան-Պիեր Մալեֆիլի վկայությամբ, երբ Ադամ Միցկևիչը լսում էր այս բալլադը, այնքան էր հուզվում, որ կարծես իր գրչակից նախնի Դանթեին հարցնում էր երկնքի գաղտնիքների և աշխարհի ճակատագրի մասին։ Չէ՞ որ Շոպենի բալլադում արտացոլված է Միցկևիչի գովերքած ազգային ազատագրական պայքարի հերոս Կոնրադ Վալենրոդի կերպարը։ Առհասարակ երաժշտության ծրագրայնության վերաբերյալ տարբեր մոտեցումները կարելի է համախմբել երկու բևեռների շուրջ։ Մեկը ներկայացնում է Էդուարդ Հանսլիկը, ըստ որի կոնկրետ գաղափարների իմացությունը, որոնցից բխում է այս կամ այն երաժշտական ստեղծագործությունը, ոչինչ չի տալիս այն հասկանալու համար։ Այն, ինչը գտնվում է գեղարվեստական ստեղծագործությունից դուրս, գեղագիտական դատողության համար գոյություն չունի։ Դա ճիշտ չէ, Հանսլիկին առարկում է Ալբերտ Շվայցերը և շարունակում. «Անշուշտ երաժշտությունն ինքնին միայն մաքուր երաժշտությունն է, սակայն այդ մաքուր երաժշտությունը տալիս է միայն կերպարների նշանները, նշանագրերը, որոնցից օգտվելով կոնկրետ երևակայությունը նկարում է պատկերներ, որոնք օժտված են հուզական որոշակի բովանդակությամբ. Այդ պատկերները համառորեն դիմում են լսողի երևակայությանը և պահանջում զգացմունքների դրամայի հակառակ թարգմանությունը, որպեսզի լսողը կրկին գոնե ինչ-որ չափով անցնի այն ճանապարհը, որով ընթացել է կոմպոզիտորի ստեղծագործական երևակայությունը։ Շվայցերը իր համոզմունքը հիմնավորում է բազում օրինակներով։ Երբ Բեթհովենին հարցրել են 17-րդ և 23-րդ սոնատների մասին, նա հորդորել է ընթերցել Շեքսպիրի «Փոթորիկը»։ Առաջին լարային քարյակի ադաջոյում Բեթհովենի աչքին տեսիլվում էր հուղարկավորության տեսարանը Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգությունից։ Շվայցերը համարձակ և ընդունելի է համարում Բեթհովենի 14-րդ կվարտետի ծրագրային մեկնությունը Ռիխարդ Վագների կողմից։ Վագները խոսում է արվեստագետի կյանքի մեկ օրվա վայրի վերումներից, նշում առավոտվա լուսավոր հայացքը արտաքին աշխարհի վրա, այնուհետև մռայլ մտորումները, մոլեգին պարը և այլ գործողություններ։ Ավելի կոնկրետ է Կարլ Մարիա Վեբերի դաշնամուրային կոնցերտ շտյուկի ծրագիրը, որը կոմպոզիտորը պատմել է ներկաներին նվագելու պահին։ Նա խոսում էր Միխաչակիր ասպետի կնոջ մասին, ով դղյակի բարձունքից անհանգիստ հայացք էր ձգում դեպի հեռուները, ավետյաց երկրից ամուսնու մասին լուրերի ակնկալիքով։ Ստեղծագործությունն ավարտվում է ասպետների վերադարձով, որոնք ուսերի վրա բերում են Հիսուսի առևանգված խաչապայտը։ Ուսումնասիրելով Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստը, Ալբերտ Շվայցերը բացահայտել է բյուրեղացված բանաձևեր, խորհրդանիշեր։ Եվ նվագարանային երկերում հանդիպելով որոշակի դարձվածների, որոնք վոկալ երկերում կյանքի են կոչվել բանաստեղծական տեքստից և կրում են խոսքերի դրոշմը, Շվայցերը դրանց վերագրել է նույն բովանդակությունը և իմաստը։ Այսպիսով երաժշտագետը կազմել է Բախի երաժշտական լեզվի բառարանը, որի միջոցով նա վերծանում է այս կամ այլ գործի բովանդակությունը, գաղափարը։ Ծրագրայնության բազմաթիվ օրինակներ է բացահայտում Շոպենի արվեստում Իգոր Բելզան, այսպես 14-րդ դաշնամուրային պրելյուդում, ինչպես նաև 2-րդ սոնատի ֆինալում, նա զուգահեռներ է նկատում Դանթեի դժոխքի կերպարների հետ։ Լյա մինոր պրելյուդը ստեղծվել է լեհական ապստամբության պարտության լուրն առնելուն պես և հայտնի է աղոթք ամպրոպի ժամին անվամբ։ Վեցերորդ նոկտյուրնի ձեռագրի վրա հեղինակը նշել է Համլետ ներկայացումից հետո, ինչը հիմք է տալիս երաժշտագետին սկզբի թախծոտ մեղեդին դիտելու որպես Օֆելիայի երգը. Իսկ խորալային դրվագը, որը հեղինակը պահանջում է կատարել շշուկով և կրոնական ոգով, խորհրդանշում է Օֆելիայի հուղարկավորության տեսարանը. Մինչդեռ դրան նախորդող կտրուկ ակորդներում ասես հնչում է Համլետի լինել թե չլինել հարցը. Ֆա մինոր վալսի աջ ձեռքում ռեբեմոլ հնչյունի 12 անգամ կրկնվելը պատկերում է հարևան եկեղեցու ժամացույցի զարկերը, որը կապում են Դրեսդենից Շոպենի վերադարձի ժամի հետ։ 15-րդ պրելյուդի մասին Բելզան գրում է հետևյալը. Շոպենի գործերում հազիվ թե գտնվի մեկը, ով կկարողանար մրցել 15-րդ պրելյուդի հետ, ծրագրային վարկածներ վերագրելու և առասպելներով պարուրելու առումով։ Հարկ չկա անդրադառնալու այդ առասպելներին և մագդիրներին, որոնք տարափում են այդ անձրևային պրելյուդի վրա, ինչպես այն վաղուց ի վեր անվանում են, համարելով, որ միջին ձայնում համառորեն կրկնվող հնչյունները պատկերում են անձրևի կաթիլների աղմուկը։ Երաժշտագետը այս պրելյուդում նկատում է ավելի խորը բովանդակություն, քան լոկ անձրևի նմանակումը։ Վեհ թախիծով լի այս պրելյուդում ժողովրդի թաքնված ուժերն արթնացնելու կոչեր են լսվում։ Եթե այս պրելյուդում Անձրևի Գաղափարևիչի հարույց է, ապա Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սոնատը գրված Ջութակի և Դաշնամուրի համար ամբողջությամբ հիմնված է իր իսկ Անձրևի երգը և արձագանք երգերի մեղեդիների վրա։ Անձրևի երգի խոսքերի հեղինակը Կլաուս Գրոտն է։ Երգում զուգահեռ է անցկացվում Անձրևի կաթիլների և մարդու արցունքների միջև։ Անձրևից խոտերը ծանրանում ու խոնարհվում են, իսկ աղի արցունքներից այտերն են այրվում։ Երբ արևը կրկին բացվում է, կաթիլները գոլորշանում են, խոտերը վերստին վեր են խոյանում, մինչդեռ արցունքները ավելի են փայլում ու երեսին վառվում։ Հիշել սոնատում Ջութակը երգում մուրմոքում է, ասես արտացոլում է մարդու արցունքները, իսկ Դաշնամուրի նվագաբաժնի տևական զարկերակը լավագույնս պատկերում է Անձրևի կաթիլները։ Այնպես որ այս ստեղծագործությունը իրավամբ կարելի է անվանել Անձրևային սոնատ։ Իդեպ Բրամսի գերմանական ռեքվիեմի երկրորդ մասում ևս հանդիպում ենք Անձրևի վառ տեսարանի. Երբ երգչախումբը երգում է, սերմնացյանը համբերությամբ սպասում է առավոտվա և երեկոյան Անձրևին խոսքերը. Առաջին ֆլեյտայի և տավիղի կտկտացող հնչյունները պատկերում են Անձրևի կաթիլները. Անձրևի և Արցունքի համեմատությունը բավական տարածված է համաշխարհային պոեզիայում, որի լավագույն նմուշներից է Ֆյոդոր Տյուտչևի «Արցունքներ մարդկային բանաստեղծությունը»: «Օ Արցունք աղի, արցունքներ մարդկային, հոսում եք կանուխ, հոսում ուշ ժամին, հոսում եք դուք անլուր, անտես ու ծածուկ, անսպառ եք դուք հոսում, անթիվ անհամար. Հոսում եք ինչպես Անձրևի հորդ շիթեր աշնանորերին, հոսում զոր ու գիշեր»: Նշված օրինակներում խոսքը Անձրևի և Արցունքի զուգահեռի մասին էր. Մինչդեռ Ալոիզիուս Բերտրանի «Ունդինաչն աշխարհիկ» բանաստեղծության մեջ ջրահերսի արցունքները փոխակերպվում են արցունքների. Իսկ ես պատասխանեցի ջրահերսին, թե սիրում եմ երկրային մի աղջկա. Ջրահերսը հոնքերը գիտեց և վրդովված մի քանի արցունք թափեց, նույն պահին պորտկաց ծիծաղից և վերածվեց գարնանային Անձրևի շիթերի, որոնք սպիտակ վտակներով հոսեցին լուսամուտի կապույտ ապակու վրայով. Ունդինա բանաստեղծությունը որպես բնաբան Մորիս Ռավելը կցել է իր դաշնամուրային համանուն ստեղծագործությանը, որում նա իմպրեսիոնիստական գույներով ձայնանկարել է այս ֆանտաստիկ տեսիլքը.
Thank you.
Որքան էլ համոզիչ լինի Ալբերտ Շվայցերի արվեստների փոխներթեփանցման գաղափարը, այնուամենայնիվ ծայրահեղության մեջ չընկնելու համար հարկ է անցալ նաև Հանսլիկին, ով փիլիսոփա Գոթհոլդ Իֆրայիմ Լեսինգի պես սահմանազատում է արվեստները. Ըստ Հանսլիկի, երաժշտությունը չի կարող, չի էլ կոչված պատկերացում տալու առարկաների մասին, այլ կարող է արտահայտել շարժումը իր ողջ բազմազանության փանդերց, թե մարդկային հոգու և թե բնության. Այս իմաստով դժվար է հաստատել, օրինակ Անտոն Բրուկների երրորդ սիմֆոնիան սկսող ջութակների կաթացող հնչյունները Անձրևի կաթիլներ են, թե արցունքի, թե Անձրևի պես հորդացող արցունքներ են, ինչպես տեսանք Դյուրչևի բանաստեղծության մեջ, թե գուցե և նման պահ է ապրել ճապոնացի պոետը, երբ գրել է. «Ամեն ինչ ճերմակ է, ամեն ինչ, խառնվել են իրար ձյուն ու ծաղիկ, որն է ձյունը, որը ծաղիկ, բուրմունքն է միայն ցույց տալիս, որն է ձյունը, որը սալորի ծաղիկ»։ Ակամա հիշում ես Շեքսպիրի խոսքը. «Վարդին ինչ անուն էլ տաս, նա իր բուրմունքն ունի»։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց՝ Այդա Ներսիսյանը։